I 2. Timoteus, kapittel 1, så står det sånn: «For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.» Og det er jo helt fantastisk, for det handler ikke om følelser. Selv om følelser kan påvirke oss noe helt utrolig. Og i jula så var jeg i Ukraina, helt i øst. Nå er jo det veldig sånn, oppe i dagen akkurat nå. Dette her med Ukraina, og helt nede i zona der, de viser jo filmer på, eller bilder og greier, de VG og jeg vet ikke hvem som ikke er helt nede i øst der, og intervjuer folk nede i skyttergraven, og akkurat, vi var helt oppe i det der. Og det var veldig spennende. Og vi fikk treffe mennesker som var fortvilet, mennesker som var desperate, og så traff vi mennesker som bare, hæ? De var liksom helt sånn, nei, de merket ingenting til noen ting. Det var veldig sånn her rart. Og så prøvde vi å hjelpe mennesker da, og så skal vi gjøre godt. Og så er vi på besøk hos folk som har en håpløs, forferdelig situasjon. Mennesker som på en måte kan ikke forstå at de kan være så utrolig takknemlige. Vi kom til en mor der, hun hadde 2 små barn. Og ikke hadde de sko og ingenting. Hun hadde måttet rømme fra mannen sin, for han skulle ta livet i sitt. Og da var det bare en ungen å være mann, og så tut og kjør. Og så hadde han samlet sammen alt de hadde, og så hadde han satt fyr på det. Og det var et 16 minus da. Uten sko på ungene og noen ting, så er det jo ikke så greit. Men så var hun så takknemlig. Åh, nå var det så greit vi kom med noen matposer da. Ja, nå hadde de alt. Ja vel? Ja, for at vi hadde jo skaffet dem en leilighet som de kunne bo i. Og så nå hadde de det lunt og varmt. Og så fikk de jo mat da. Så nå manglet de ingenting. Og så sto vi der og sa, ja, bortsett fra sko kanskje. Og så en haug med tøy. Så vi rushet ut da, så kjøpte vi en del tøy og sko og sånn, og så tilbake igjen. Og så kjenner hun liksom på den der følelsen, når hun gir fra seg dette. Åh, så godt det kjennes ut. Åh, så utrolig deilig det. Men litt senere på kvelden så er vi på hotellet, og der er på rom sammen med en annen kompis der, og så sitter vi og snakker, og så er han kanskje ikke like, på en måte, ja, gleden spretter ikke like mye opp, og så sier han det, Helge, så han har tenkt på det. Når vi kjører gjennom Vestre Strandgate i Kristiansand. Og de fleste av dere vet sikkert hvor det er hen. Det er jo der rutebilstasjonene er, og jernbanestasjonen og alt dette her. Der er det 5 lyskryss på rad nedover. Så han, har du lagt merke til det? Av og til når du kjører nedover Vestre Strandgate, så får du 3 røde lys etter hverandre. Og så blir du så oppgitt at du føler hele verden går imot deg. Er det alt jeg er imot meg i dag? Og så er det jo, det stemmer. Det er jo helt irriterende sånn som det stemmer. Noen sånne tåpelige ting kan av og til sette oss helt ut. Og så kan irritasjon og motløshet og det ene med det andre, det kan liksom få lov til å bygge seg opp. For det at 3 lys, rød lys som går på en eller annen automatisk sekvens, treffer du akkurat der da, var du litt uheldig. Og så tappte du kanskje 1 minutt eller 2 minutter nedover gata der. Og så er det akkurat som hele verden holder på å rase sammen. Ja, du kjenner det i hvert fall igjen, jeg ser det. Jeg har da 1 rødt lys i Arendal. Det er der, og der står du ofte, ja. Ja, jeg skjønner. Ja, det er frustrerende, så det er ikke greit når det blir sånn. I Gamle Testamentet så står det om en mann som en dag satt under en busk, eller han satt da og var litt frustrert. Han var så sinnet at han hadde lyst til å dø, står det. Da er du sint. Han var sint på Gud, for dette Gud ikke gjorde sånn som Gud hadde sagt han skulle gjøre. Og så fant Gud ut han skulle lære han en lekse da. Sånn at mens han sover, så la Gud vokse opp et tre eller en busk med noen store blader. Og dagen etter så satt han under der og var sinnet da. Men det var litt bedre da, det kom en liten vind der. Og det var frist, og han satt i skyggen og kikket utover en stor by. Og irritert for at ingenting skjedde, men han var så glad for den der busken som var kommet over natta. Så han satt der og beskyttet han liksom fra sola og steiken. Så gikk han og la seg. Og så fjernet Gud den der busken. Så dagen etter så satt han der igjen, og da var busken vekk. Og sola steikte, og han var så sinnet, står det. Så sinnet han kunne dø. Det er jo litt sånn brutalt. Da har du mye følelse, tenker jeg. Når bare sinnet vokser opp. Og så står det, jeg synes det er helt fantastisk, så står det her. Da sa Gud til Jona, for dette er historien om Jona, ja. Er du virkelig så sint på grunn av den busken? Og så sier han, jeg er så sint at jeg kunne dø. Og så tenker jeg, hva er det som har tippet helt for Jonas? For Jonas, han kunne være sånn. Jonas er jo en av disse store, små profeterne i det gamle testamentet. Han er stor i den grad at han kom til. Han kom inn, han fikk plass i Bibelen. Og så er det ikke mer enn tre sider da, så historien er ikke så lang. I min Bibel er det tre sider. 2,5. Ja. Så han er også liten, så det går an å lese den historien uten å føle at du har tapt veldig mye tid. Som bare som et sidespor, så hvis noen skulle ha lyst til å... Sånn. Men historien om Jonas, den er jo sånn at han kjenner Gud. Han er en som har, han ber til Gud, han kjenner Gud, han har en relasjon med Gud. Og så en dag så sier Gud til han, du må dra, og så gjør noe for meg. Du må reise til Ninive, og der skal du forkynne at om 40 dager så skal byen ødelegges. For nå er jeg så lei av alt det gale de gjør i Ninive. Nå er det slutt, byen er dømt. Og Jonas, han kjenner Gud. Og det forundrer meg kanskje litt, for vi er kanskje ikke så godt kjent med Gud. Men Jonas, han kjenner Gud, så han stikker motsatt vei. Det der, det gidder han ikke å være med på. Det der, det er bare, skal han gå og forkynne dom til Ninive? Nei, det er bare å glemme. Så han hiver seg motsatt vei, Tarsis hiver seg på en båt, og så burer av gårde. Så kommer det en stor storm og masse greier, og Jonas skjønner at dette er Gud som har noe med å gjøre. Og de holder på å gå under, og folk er fortvilet til slutt. Så ja, det er en veldig gøy all greie. Jonas, han sier fra hva det er, de hiver ham på sjøen, så roer stormen seg. Han blir spist av en fisk, og i 3 dager så gir han opp da etter 3 dager inn i fisken. Det står ikke hvordan fisk det, men han er sikkert god. Så sier Jonas, det er greit, jeg skal gjøre det. Noen har problemer med dette med 3 dager, med Jonas i fisken, den store greia der og sånne ting. Da har jeg bare å si, hvis du kan tro på det første verset i Bibelen, så går resten greit. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og hvis Gud kunne skape himmelen og jorden, så er ikke det med fisken et problem. Heller ingenting annet som står i Bibelen. Så det er bare å tro på en skaper, så løser alt seg. Det er ikke alt vi forstår, men det er ikke noe problem. Så i alle fall, så kommer Jonas til Ninive, og så går han inn i byen. 3 dagsreiser står det her faktisk. 3 dagsreiser. Og så sier han, enda 40 dager, og så skal Ninive bli ødelagt, går han og roper. Enda 40 dager, så ryker byen. Enda 40 dager, så skal Ninive bli ødelagt. Går han innover og roper. Og folket, vet du, står det her. Da trodde folk i Ninive på Gud. Og de ropte ut en faste, og de kledde seg i sekk og ask og store og små. Og kongen og alle sammen, de kjørte på og omvendte seg. Og kongen sa det at etter påbud fra kongen og hans stormenn, skal ingen, hverken dyr eller mennesker, smake noe som helst. De skal ikke, ingenting. Og så skal vi rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og sine overgrep. Og hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under. Det sa folkene i Ninive. For det at Jonas kom og ropte, 40 dager, så ryker byen deres. Hva hadde vi gjort? Hvis det kom en luring nedover i Arendal. 40 dager! Nei, vi hadde nok ledd. Og det hadde nok vært naturlig i Ninive, at de hadde ledd. Nei, for en galning. Det er helt koko. Sånn gjør jo ikke, altså, hallo. Det skjer jo ikke. Men Jonas, han visste hva som skulle skje, for han kjente det i sitt hjerte. Og da står det, Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, og da angret Gud på det onde han hadde sagt, og han ville gjøre mot det, og han gjorde det ikke. Og så står det, men dette mislikte Jonas sterkt. Jonas, han mislikte så sterkt at Gud angret på det han hadde sagt. Og han ble sint, og han ba til Herren, og så sa han, Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt land? Derfor vil jeg ikke skynde meg og flykte etter Tarsis. For jeg vet at du er nådig og barmhjertig Gud. Du er sent til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Har Jonas sett noe som vi ikke har sett? I hvert fall ikke når vi leser Gamle Testamentet. De fleste snakker om Gamle Testamentet, sier, å nei, men Gud er så streng der. Gud er så, han er så brutal, han er så dømmende, men det hadde ikke Jonas fått med seg. Jonah, han kjente Gud, så Jonah visste at Gud en nådig Gud som ikke tåler synd. Men han elsker oss så høyt at selv om han advarer oss, selv om han setter noen grenser, hvis vi sier, hvis vi vender om, hvis vi sier unnskyld, hvis vi mener det, hvis vi ber om unnskyldning og omvender oss, så angrer han, og så går det ikke galt. Og når Jonas fikk beskjed om det, nå skal du reise til Ninive, så kjente han at nå er det virkelig Gud som sender meg. Og når det er Gud som taler, når jeg taler Guds ord, så er det fare for at folk hører etter. Han visste det, vet du. Vi kan snakke og snakke og snakke, og det er ingen som bryr seg. Men når plutselig, når vi taler det Gud har sendt oss til å si, så treffer det hjertene til folk. Og da skjer det noe. Og det skjønte han. Så han skjønte, nå skal jeg gå i den der store byen. 120 000 mennesker pluss. Og så skal jeg rope ut at om 40 dager så ryker byen deres. Da er det slutt. Og så kommer det ikke til å skje. Da blir jo jeg bare en idiot. Da går jeg der og så, la, 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 og så skjer det ingenting. Og jeg orker det ikke. Og Jonah, han var sikkert ikke så glad i din inni var likevel, for det var jo en mektig, det var en stor by, det var en mektig her, en mektig nasjon i forhold til der han kom fra, undertrykt som de var. Så det var litt sånn fienden også. Så han, på en måte så hadde han sikkert vært veldig glad hvis han kunne gå der og rope, ikke sant, at byen deres går i stykker, og så kunne han sitte og se på at det skjedde. Men når han vet det, at det sannsynligvis så skjer det ikke, for dette Gud, han er jo så god. Han er så nådig, at det blir ikke noe av det. Og så slutter hele Jonas bok sånn som dette. Herren sa, du hadde omsorg for denne busken, som du ikke har hatt noe arbeid med, og ikke fått å vokse opp, og som ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, hvor det også er en mengde dyr. Punktum. Og så sier ikke Gud noe mer. Og så er boka slutt. Og så kan jeg kjøre nedover Vestre Strandgate da. På rødt lys. På rødt lys. På rødt lys. Og hvis jeg er skikkelig uheldig, så kommer det to til. Fem røde lys. Og så kan jeg irritere meg over noen små ting. Så kan noen si noe. Så kan noen gjøre noe. Og så blir dagen svartere og svartere. Og svartere. Eller så kan jeg liksom riste det litt av meg. Og så kan jeg tenke, Helge, hva er det du har fått? Og hvem er det du er? Jo, det jeg har fått frelse for at jeg har sagt ja til Jesus. Jeg har spurt Jesus om å komme inn i livet mitt. Jeg har sagt, Jesus, jeg omvender meg, for jeg skjønte hvem jeg var. Jeg skjønte det at jeg var en synder. Jeg skjønte jeg var en som dreit meg ut. Jeg skjønte at jeg klarte ikke å reparere dette selv. Selv om jeg prøvde å være god, så gikk det galt. Jeg så det at jeg er fortapt. Jeg har ikke noe. Jeg klarer ikke dette. Og så fikk jeg mulighet til å vende meg til Jesus og be til han og si Gud, vær så snill. Og så fikk jeg oppleve at han tok imot meg med åpne armer. Det var jo helt fantastisk. Og så handler det ikke da om jeg føler positivt eller negativt, om jeg føler meg oppe eller nede, for tilstanden er ikke forandret. Han er der. Han har gitt meg en ånd. Han har gitt meg kraft. Han har gitt meg kjærlighet. Han har gitt meg nåde. Han har gitt meg alt. Så når jeg kjører nedover Vestre Strandgate, da, så er det så deilig å svinge opp i en av disse andre gatene som ikke har lyskryss. For da føler jeg kan bare kjøre på. Uten å tenke på lysene. Uten å tenke på noen ting. Jeg må riste av meg alle disse følelsene, alle disse tingene som jeg tar innover meg, som gjør at jeg dynger meg ned. Så kan jeg kanskje, skal jeg være litt forsiktig med å tråkke for mye på noe tær, men jeg vet jo aldri når den er rundt. Men jeg kan ikke la være å le litt allikevel. Nå har vi jo hatt koronaen, og det som jeg synes er trist, det er jo disse harde frontene vi får. Vaksine, ikke vaksine. Så bygger det seg opp noe. Og så, jeg kan ikke bare la være å ta vaksinen hvis du vil det, eller ta vaksine, det er jo samme for meg. Men må vi være fiender for det om ikke vi har gjort det samme? Må vi liksom, det bygger seg opp et sånt et hat der vi nesten ikke kan snakke med hverandre. Og så blir det liksom noen små ting, for det er jo det der, blir blåst opp til noen svære ting, som gjør at vi ikke kan snakke sammen, sånn at ikke vi kan være sammen, sånn at ikke vi plutselig kan være venner lenger. Men hva i huleste er det for noe tull? Nei, det blir jo liksom å sitte på toppen der og se utover, og lure på, skjer det noe eller skjer det ikke noe? Kjør gjennom Vestre Strandgate. Rødt lys, rødt lys. Ja, gjør det noe? Nei, det gjør jo ikke noe. Det betyr bare at noen andre fikk grønt. Sånn er det jo. Det er jo derfor trafikken flyter. Hvis det alltid skulle være grønt lys når jeg kom ned der, så hadde jo aldri de andre kommet ut. Og av og til så kommer jeg jo fra et tverrgate. Jeg skulle jo ha grønt av og til. Vi må kunne klare å ha og riste litt av oss alle disse her superego-tingene, stoltheten, som gjør at vi for enhver pris må ha alle til å være enige med oss hele tiden. Og de som ikke er enige, de er... Det var ikke det Gud ønsket for oss. Han frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Jesus Kristus fra evigheten. Og det er jo helt fantastisk at han som Jonah kjente så godt, som verden, og til og med mange kristne, ser på som den strenge Gud, som er ute etter at vi ikke skal, ikke må, passe oss for, som er ute etter å dømme, sier rett ut at jeg kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse. At Jonas, som kjente han så godt, ikke ville gå og forkynne dom over Ninive, for at han visste at, de kommer til å angre, omvender seg, og så kommer Gud bare til å tilgi dem. For Gud er jo så nådig. Gud er så god. Og så klarer vi å hisse oss opp da, over at du har tatt sprøyta jeg ikke har, eller motsatt. Nei, nå er vi skikkelig fiender, og nå... Asj. Og så klarer vi av og til ikke å legge det fra oss. Selv om tingene er ferdige. Jeg mener, nå er jo samfunnet åpnet igjen. Vi har ikke en eneste restriksjon lenger. De har noen anbefalinger. Men det er ikke karantene i gang. Og likevel så hadde de demonstrasjon i går. Og der hadde de to krav, hovedkrav. Det ene var at alle restriksjonene skulle oppløses. Som skjedde for et par uker siden. Og det andre er at ikke visst lenger skal ha vaksinepass. Og jeg vet jo ikke hvor jeg skal bruke det vaksinepasset hen. Det er jo på mobilen. Men er det noen som... Ja, og likevel så fyrer vi oss opp, ikke sant? Så kan vi ikke la det ligge nå, for nå er vi ferdige. Det er over. Nå kan vi hilse. Vi kan klemme. Vi kan møtes. Vi kan gå på besøk. Vi kan til og med være her. Vi trenger ikke å sitte med en meters avstand. Selv om noen helst vil ha noen benkers avstand. Men det har ikke noe med korona å gjøre. Det har bare med at vi er norsk. Vi er ikke så glad i sånn nærhet. Når jeg var på Costa Rica og bodde der, eller når jeg var misjonær i Paraguay, så var det litt plagsomt, for de var veldig glad i avstand. Nei, men ikke i avstand, de var veldig glad i nærhet. Så jeg husker vi gikk på kino, vet du. Det var kjempegreit. Kom vi inn, og så var det jo nesten tom sal, og vi gikk og satt oss der med en kompis, og vi hadde selvfølgelig et sete mellom oss, buffersone. Der har du chips og brus, og så slipper vi å si det sånn helt tett inn forbi. Ikke sant, sånn. Så kommer det to til inn. Hvor setter de seg? Helt inntil. Ikke en buffersone. Det er utrolig kleint. Hele salen var ledig. Må de sitte rett på siden når vi to sitter med en imellom? Ja, det må de. Kommer jeg inn på bussen, så setter jeg meg ned på et sete. Tom buss. Så kommer det en til inn. Hvor setter jeg seg? På siden av meg. Hele bussen er ledig. Vi setter oss en i hvert sete, selv om det er dobbelt sete. Vi setter vi baggen på siden, noe mer, for vi ikke har som en fellesskap, vi er norsk. Men så kommer du ut, og så er det helt annerledes, veldig merkelig. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ikke ånd som gir kraft og kjærlighet, men vi fikk, ja, ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Så må vi ta den visdommen i bruk. Sånn at vi kan få kjærligheten omsatt i handling. Og så kan vi være med og bety en forskjell for de som ikke har noe. Og så kan jeg snakke nå lenge om alt det vi fikk oppleve i Ukraina. Første dagen vi kom,
Vi tok toget helt ned til øst. Kom vi av toget på morgenen, sånn nattog. Og så hev de oss inn i en sånn minibuss. Og så durer de oss rett på et rehab-senter. For det var ikke så langt fra der toget kom. Og det var ikke så stort hus. Og det var ikke så stor stue i det huset. De hadde fått tak i og tettet noe tak. Jeg vet ikke, det så nok så skjebig ut for å si det sånn. Og det rommet vi kom inn i var ikke så stor som scenen her. Men der stod det 12 senger. Og der bodde det 12 mannfolk. Og de hadde da en utedo og en håndvask. Så det lukta der etter også. Og de var så takknemlige. Og de sa at de ville så gjerne ha køysenger, for da kunne de være dobbelt så mange. Men pastoren der, han sa det at han ville ikke ha køysenger, for da var det mer som et fengsel. I fengsel hadde de køysenger. Og vi sa at dette går ikke, så vi fikk sponsa dem med en dusj og et toalett. For det syntes ikke vi at det kunne gå. Og så reiste vi sånn i en uke, hele jula. Holdt på julefest og for barn. Vi var på besøk hos familier. Vi var i høysikkerhetsfengsel og snakket med en av sjefene der. Og han sa det rareste, det som vi selvfølgelig vet, det er helt normalt, men som er det merkeligste folk kan si. Han sa det at det vi oppfordrer her i fengselet til, sier han, vi oppfordrer til så mye kristen aktivitet som mulig. Det er det eneste som kan få dem ut av den veien de er på. Ingenting annet virker sånn. Så dette jobber vi for. Alle menigheter og kirker som vil komme inn her og jobbe, sier vi ja til. Så lenge de underviser Bibelen og oppfordrer til et liv deretter. For det forandrer menneskers liv. Og så er det jo helt fantastisk. Og så kan jeg fortelle og fortelle og fortelle da, historie etter historie, om alt dette som skjedde, og alt det vi fikk være med på. Og uansett om jeg forteller, så kan jeg kjenne selv. Dere kan kjenne, å, så flink han er. Å, så god han er. Men jeg kjenner ikke det. For jeg føler ikke jeg får gjort nok. Jeg føler ikke jeg får gjort så mye. Jeg mener, de pengene vi brukte til oss å sponse dem med dusj og toalett, det er jo ikke mine penger. Det er jo penger som er samlet inn som folk har gitt for at vi skulle bruke til det. Det er mennesker, det er fellesskapet sammen som trør til å bruke av sin kjærlighet for å være med og skape en forandring. Men det jeg lurer på, og det jeg kjenner på, det er at tid er det slutt. Og tid kan vi reise hjem til himmelen, og tid kan disse folkene slippe å lide. For det er at om vi nå hadde, uansett om vi mye vi gjorde i jula nede i øst, så kan jeg love at det er verre nå. Forrige uke så tripler matprisene seg. Og når du er en pensjonist og har 600 kroner i pensjon i måneden, selv om maten er billigere i Ukraina, så er den ikke så billig. Og når da matprisene tripler seg på en uke, så er det ikke så lett. Og enda vær redd når du har ansvaret for 4 barnebarn. For det at foreldrene har surret seg bort i rus. Så tenker jeg, kjære Gud, kan du ikke komme snart? Kan vi ikke få lov til å reise hjem? Men så sier det han, og så tenker han, nei, en til. En til. Jeg venter litt til, for kanskje en til har lyst til å bli kjent med meg. Kanskje en til vil si unnskyld og ta imot. Og så er det jo det som er så irriterende, det er ingen av oss som vet timen. Det er ingen av oss som kan si at det, da skjer det. Da er det slutt. Men så var det noe jeg så her i Romerbrevet kapittel 11. I vers 25 så står det, og jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken. At dere ikke, ja, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. Nei, det er greit, det kan vi ordne. En del av Israel er blitt forherda inntil hedningernes tall er kommet inn i full tall. Så det vil si for oss da, som ikke er jøder, så er det et tall her. Det er et nummer. Til det tallet er fullt. Og hva er tallet? Nei, jeg vet ikke. Jeg beklager. Jeg skulle gjerne visst det. Hadde jeg visst det, så hadde det ikke hjulpet da heller. For det er et hemmelig tall. Men hver dag, når en sier ja til Jesus, når en tar imot han, så er det akkurat som det er en klokke som sier tikk. 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 Og så vokser tallet. En om ganger. En om ganger. Og når det tallet er fullt, da skjer det noe. Tenk hvor spennende. Tenk hvor utrolig spennende. Kanskje du er her i dag som ikke har tatt imot Jesus. Kanskje du er her i dag som kjenner på at «Nei, men jeg får ikke alt til. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg mislykkes. Jeg trenger faktisk hjelp. Jeg trenger tilgivelse. Jeg er villig til å omvende meg fra min vei. Jeg er villig til å ydmyke meg og si jeg, «Unnskyld, jeg er sorry, jeg får det ikke til. Jeg mislykkes». Jeg er villig til å si «Jesus, kan du tilgi meg?» Og så ta imot han. Kanskje du er villig til å ta imot han i dag. Tenk, når det sier «tikk», kanskje det er da det blir fullt. Kanskje det er akkurat det som gjør at nå tar vi et skritt videre. Åh, det er kjempespennende. Og det var akkurat dette som Jonah ikke så. Når han satt på høyden han hadde forkynt, og så gikk han ut og så satt han seg på en høyde oppover Ninive, oppover byen der. Og så satt han og kikket utover, for om 40 dager så skal dette forsvinne. Da forsvinner fienden. Og så klarte han ikke å se at dette er mennesker som Gud elsker, selv om han kjente det i sitt hjerte. Selv om han visste hva som var rett, det var jo derfor han hadde flyktet og ikke ville gjøre som Gud sa, for han visste at Gud tilgir, han visste at Gud er nådig, så satt han der i sin egen stolthet og stahet, og nå skal jeg se at sannelig skal de gå ned. Og når det ikke skjedde, så ble han så gal. Han ble så gal at han ville bare dø, sier han. For at Gud var nådig. Ikke vær så dum. Jeg burde ikke si det, men jeg sier det likevel. Ikke vær så dum at når du kjenner i ditt hjerte at du burde gå på kne og så si Gud, her er jeg. Tilgi meg. Når du vet at det er det som er rett. Ikke da vær så dum at du velger på grunn av stolthet eller et eller annet tull og si nei, jeg fortsetter. Jeg fortsetter. For da taper vi. Alle sammen. La oss ydmyke oss. Og så sier Gud, din nåde, din kjærlighet, din visdom, la den få lov til å feste seg i vårt hjerte og vårt sinn. Så at vi kan gå ut og forandre denne verden. Romerriket, dette store, mektige imperiet, hadde ingen reelle fiender. Mange prøvde å ta dem, de knuste alt. Og hva var det som ødela hele greia? Jo, det var en som fikk 12 disipler, som begynte å snakke rundt om fred, kjærlighet og glede, og så bare skraknakte opp fra innsida. Så var det ferdig. Jesus, Kristus, Guds enbårne sønn, verdens frelser. Han er her for oss. Han er ikke bare i Ukraina. Jeg leser i Fedelandsvenn i Kristiansand, så står det 3000 barn lever under fattigdomsgrenser i Kristiansand. Men ser jeg de? Nei. Jeg er sikker på den haugen de her i Arendal. Ser dere de? Nei. Og det er rart at vi ikke ser, når ikke vi vil. Nå skal jeg fortelle en siste ting før jeg skal slutte. Jeg ser det begynner med tida. Når vi var i Ukraina, så det er så få som snakker engelsk helt der i øst. Så de hadde fått en tolk til oss. En jente, hun var fotograf. Kvasdame, egentlig, ja. Og hun var jo ikke kristen, og var litt spent og nervøs. Hun tolka, for første gang så tolka hun en tale. Jeg synes det var kjempegøy. Hun var jo kjempestresset, hun hadde jo ikke peiling på Bibelen i det hele tatt, og hadde jo aldri lest i den, og jo ingen sånn der, og stod der og skulle tolke. Og jeg skulle be for syke, og hun måtte jo tolke. Og det synes hun var utrolig slitsomt. Hun var så stresset, det var helt fantastisk. Og som jeg koste meg. Jeg kjente gleden vokste. Du vet, skadefryd er jo den beste fryd, og da fikk jeg kjenne på den. Og som jeg koste meg. Nå får hun stå der. Blir hun tvungen til å stå og se, jeg ber for syke. Blir hun tvungen til å se, være med i samtaler, der Gud skal få lov til å møte mennesker, og hun kan ikke flykte. Nei, deilig er det. Ja. Og der sto hun og forkynte Guds ord på sitt eget språk. Bare herma etter meg da, vet du. For jeg gjorde på engelsk, og hun gjorde på russisk. Og så var det kjempegøy. Så fikk hun der forstå der og fortelle om Jesus. Fantastisk fint, synes jeg. Men hun var fotograf og på Instagram, og har masse følgere og holdt på hele tiden, la ut ting og sånn. Og den begynte jeg å følge, og så begynner jeg å se ting som skjer. Og det synes jeg var gøy. Så legger jeg ut, det et team fra Norge her som jeg følger nå, og oversetter for. Og vi besøker masse, i dag har vi besøkt fattige hjem. Jeg visste ikke at det var sånn i vårt område. I morgen, kommer dagen etter, ja, så i dag har vi vært og besøkt noen rehabiliteringssenter, folk som sliter med rus, og så var vi i fengsel, og så var vi på et gammelt hjem. Vi har et hjem der 25 eldre som er bare satt ut på gata for å dø, så har vi tatt inn da, og på en måte, ja, et sted der. De fleste, de klarer ikke å komme opp av sengene en gang, men de lever i hvert fall, og de får mat og varme, i stedet for at de bare fryser ihjel på gata, så har vi, noe må vi jo gjøre. Og så skriver hun dette hver dag, så legger hun ut. Og så skriver hun, tenk det. Dette er mennesker i vårt område, i vår by, som lider så mye. Og jeg visste ikke at de fantes en gang. Og så kommer det noen helt fra Norge, som bryr seg om disse menneskene i vårt område. Vi har valgt å ikke se de som lider i vårt nærområde. Og det er jo så lett for oss å bekymre oss for Ukraina, og be for de og bry oss om de. Og så glemmer vi. Rett ned i gata, så er det noen som sliter. Rett ned i her, så er det noen som trenger det. Rett ned i her, så er det noen som roper om hjelp. Problemet er bare at når du skal hjelpe dem, så kommer det til å ta tid. Og da er spørsmålet, er jeg villig til å sette av tid? Er jeg villig til å sette av penger? Er jeg villig til å sette en del andre vennskap litt på siden? For dette er noen som trenger meg. Det jeg vet, det at vi kan fort bli som Jonah, da vi kan sette oss opp, og så kan vi skue utover oss, så kan vi se her, så er det spennende å se hvordan det går med disse folkene. Eller så kan vi gjøre det som Jesus ba oss om å gjøre. Gå ut og møte dem, gå ut og elske dem, gå ut og vise dem hvem jeg er. Og så kan vi bli som han allikevel, som Jonah, som kjenner Guds nåde og kjærlighet så godt, at vi vet at selv de vi ikke liker, selv de vi ønsker, langt vekk, vet vi at det Gud elsker. Amen. Skal vi ta oss og be? Himmelske før vi ber, ja. Hvis du er her i dag som ikke kjenner Jesus, hvis du er her i dag som ikke har en relasjon til han, så har jeg veldig lyst til å be for deg, jeg har veldig lyst til å be sammen med deg, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å snakke litt med deg. Så da har etterpå når møtet er over, sånn, kan ikke du bare komme frem, og så er jeg her litt, og så tar vi en liten snakk, for det tror jeg er bra. Og så skal jeg være med og be for deg, og så skal du få lov til å oppleve. Kanskje du kan få lov til å kjenne akkurat det som Jonah kjente. Kanskje du kan få lov til å bli overbevist om at uansett hvor dårlig jeg føler meg, uansett hvordan det er, så blir jeg bare skråsikker på at han elsker. Det er like mye som han gjorde med Nini. Så kom her oppe her etterpå, så kan vi ta og be litt først. Himmelske far, jeg bare takker deg for din nåde, Herre far. Jeg takker deg for din kjærlighet. Jeg takker deg for visdommen som du gir oss, Herre far, når vi søker deg. Så bare ber jeg, Herre, om at vi skal kunne klare å legge vekk vår stolthet. Vår utrolig stae, vanskelige prinsipper. At vi skal kunne se at din kjærlighet ikke ønsker splid og konflikter. Hjelp oss å jobbe sammen. For å dele din kjærlighet, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at vi er ikke først og fremst borgere av dette landet. Men vi er dine ambassadører som er her for å rekruttere mennesker med oss i din evighet, Herre. Hjelp oss å huske på det. Og led oss på din vei. I Jesu navn.